Папа Франтішак заклікаў наведваць пажылых святароў і законніц, бо дамы, у якіх яны знаходзяцца, з'яўляюцца сапраўднымі санктуарыямі святасці і апостальства. Падчас ранішняй эўхарыстыі сёння пантыфік паразважаў над літургічным чытаннем, у якім гаворка ідзе пра апошні этап жыцця святога Паўла. Ён падкрэсліў, што на пачатку вучні Езуса былі маладымі і моцнымі, і нават дэманы ад іх уцякалі, але ніхто з іх не быў захаваны ад заходу. Тое ж паводле Франтішка адбылося і з Майсеем, і святым Яном Хрысцітелем, які закончыў жыццё пад уладай слабога кіраўніка, ап'янелага і карумпаванага, за капрызу танцоркі. Папа падкрэсліў, што святы Павел казаў пра блізкіх, якія яго пакінулі, і тых, хто прычыніў яму шмат зла. Ён апавядаў, што перад абліччам суду ніхто яго не падтрымліваў, аднак адначасова прызнаваўся: «Пан з'явіўся мне і ўмацаваў мяне, каб праз мяне здзейснілася прапаведванне».
Questo è il grande dell'apostolo, no? Che con la sua vita fa quello che Giovanni il Battista diceva.
Гэта веліч апостала, які сваім жыццём здзейсніў тое, пра што Ян Хрысціцель казаў: «Яму трэба ўзрастаць, а мне станавіцца меншым». Апостал – гэта той, хто аддае жыццё, каб пан ўзрастаў. І напрыканцы ён зыходзіць так. А калі я думаю пра заход апостала, у маім сэрцы ўзнікае ўспамін пра санктуарыі апостальства і святасці, якімі з'яўляюцца дамы для пажылых святароў і законніц. Выдатных святароў, законніц, але састарэлых, з цяжарам адзіноты, якія чакаюць, што пан прыйдзе, каб пастукаць у іх сэрца. Гэта сапраўдныя санктуары апостальства і святасці, якія маем у касцёле. Не будзем пра іх забывацца. Франтішак адзначыў, што часта здзейсняюцца пілігрымкі ў розныя санктуарыі, да Маці Божай, да святога Франтішка ці іншых святых, але паводле яго такой пілігрымкай можа стаць таксама візіт да пажылога святара. Папа падзяліўся, што некалькі дзён таму чуў апавяданне аднаго чалавека, які наведаў місійную краіну і бачыў магілы шматлікіх невядомых місіянераў, святароў і законніц. Ён мне сказаў: «Усе яны могуць быць кананізаваны, таму што напрыканцы жыцця важна толькі тое, як жывеш штодзённай святасцю, святасцю кожнага дня», адзначыў Франтішак і дадаў, што ў доме для пажылых святары і законніцы на падабенства святога Паўла чакаюць пана. Крыху сумныя, але са спакоем і радаснымі абліччамі. Франтішак заклікаў маліцца за гэтых людзей, каб Бог іх бараніў на апошнім этапе жыцця, і яны маглі яшчэ раз сказаць: «Так, пане, хачу ісці за табой».